«Гаразд, міський жевжику, а нічогісінько ви не тямите».
«Хі не хочу тямити», – відповів лікар.
«А зі здоров'ям у вас все гаразд, пане полковнику».
«Дякую», – сказав полковник і вийшов.
Розділ третій. Це було позавчора. А вчора він виїхав з Трієста до Венеції старою дорогою, що йшла від Монфальконе до Летізани і далі рівниною. Шофер у нього був добрий, і він спокійно відхилився на спинку переднього сидіння, поглядаючи на місця, знайомі ще з юності. «Тепер вони якісь не такі», – думав він. «Певно, тому що не такими здаються відстані. Коли старієш, усе ніби меншає. Та й шляхи тепер кращі, і куряви такої нема. Колись я проїздив тут вантажною машиною. Але здебільшого ми ходили пішки. Усе, про що я тоді мріяв, це знайти хоч якийсь затінок на привалі та криницю на селянському подвір'ї. Ну і, звичайно, канаву. Чим більше канав». Вони звернули з шосе і переїхали тимчасовий міст через Тальяменто. Береги зеленіли. На тому боці, де було глибше, сиділи рибалки. Підірваний міст відновлювали. Лунко гупали клепальні молотки. А за 800 ярдів від мосту зруйнований дім і надвірні будівлі. Все, що залишилося від вілли, яку збудував колись Лонгена, показували, де скинули свій вантаж середні бомбардувальники. «Подумати лишень», – сказав шофер. «У них де не побачиш який міст чи станцію, кругом аж на півмилі самі руїни». «Звідси мораль», – відповів полковник. «Не будуй собі вілли чи церкви і не наймай Джотто малювати фрески, коли та церква стоїть за 800 ярдів від мосту».
«Я так і знав, пане полковнику, що тут теж має бути своя мораль», – сказав шофер.
Вони поминули зруйновану віллу і виїхали на прямий шлях, обсаджений вербами. В рівчаках і досі стояла темна вода, а на полях росли шовковиці. Попереду їхав велосипедист і читав газету, тримаючи її обома руками.
«Ну, коли літають важкі бомбардувальники, інша мораль».
«Відступи на цілу милю», – сказав шофер. «Правда, пане полковнику?»
«А якщо керовані снаряди, то й на всі 250», – додав полковник.
«Посигнальте, но велосипедистові».
Шофер посигналив. І той з'їхав на узбіччя, навіть не глянувши на них і не доторкнувшись до керма. Коли вони проїздили мимо, полковник висунувся, щоб подивитись, яку велосипедист читає газету. Та заголовка не було видно.
«Як на мене, то тепер взагалі не варто споруджувати пишних будинків та церков. І наймати отого, як ви його назвали?
Джотто.
Але це міг би бути і П'єро де Франческо, або Мантені, і навіть Мікеланджело.
Ви, певне, добре знаєте всіх отих малярів, пане полковнику?»
Тепер вони їхали прямим відтинком дороги і, надолужуючи час, мчали з такою швидкістю, що селянські хати набігали одна на одну, зливались у суцільну смугу, і можна було розгледіти лише те, що видніло далеко попереду і рухалося назустріч. За боковим склом тяглася одноманітна холодна рівнина.
«Не скажу, щоб я дуже любив швидку їзду», – думав полковник.
«Брейгель був би не вартий доброго слова, якби йому довелося спостерігати натуру з машини, що мчить на шаленій швидкості».
«Малярів?» – перепитав він.
«Ні, Бернхеме, я знаю про них небагато.
Моє прізвище Джексон, пане полковнику.
Бернхем поїхав відпочивати у Кортіну.